Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο «Μένουν τα λάμα στο Θιβέτ».
Είναι το podcast του Γιώργου, της Λίνας και της Μαριαλένας και κάθε εβδομάδα συζητάμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Θα μας ακούσετε να συζητάμε πραγματικά για το οτιδήποτε.
Αν σας αρέσει η παρέα μας, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts, αλλά και στο YouTube. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media πληκτρολογώντας «Λάμα κάτω παύλα Θιβέτ».
You thought wrong, bitch.
Happy llama, mad llama, extremely depressed llama, crazy llama, baby llama, big fat lazy llama. It's me, bitch.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Yes.
Είμαστε εδώ στα Λάμα στο Θιβέτ. Γεια σας.
Ξεκινήσαμε δηλαδή.
Ναι, γιατί όχι.
Δεν μας είπες και δεν το καταλάβαμε.
Δεν ήσουν έτοιμη για δράση.
Το κακό θα περάσει.
Αυτό φαίνεται σίγουρο ότι θα γίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι όπως πάει η κατάσταση.
Είμαστε στην ελαφρώς δυσάρεστη θέση σήμερα να συζητήσουμε ένα πολύ δυσάρεστο ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, γιατί μας πνίγει λιγάκι και εμάς, νομίζω.
Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτήκαμε αρκετά, το συζητήσαμε κάμποσο, αν θα πιάσουμε το θέμα των γυναικοκτονιών, έτσι λίγο πάνω κάτω, να το συζητήσουμε. Γιατί είμαστε και λίγο πιο ανάλαφρο podcast, αλλά κάνουμε και κοινωνικά θέματα και είμαστε άνθρωποι που μας απασχολούν αυτά.
Μην μας περάσετε για σόβαρους δηλαδή.
Όχι, νομίζω το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι μας απασχολούν, ρε παιδί μου, τέτοια πράγματα.
Εντάξει, νομίζω ότι το γεγονός του τρόπου με τον οποίο έγινε το τελευταίο έγκλημα φέρνει ένα βήμα παραπάνω για να το σχολιάσουμε και να συζητήσουμε κάποια ζητήματα γενικότερα κοινωνικά, νομίζω.
Ναι. Γενικώς μας απασχολεί το κομμάτι του πώς μπορείς να πιάσεις και να θίξεις ένα τέτοιο θέμα, γιατί φυσικά πάντα έχει διαφορά το πώς το συζητάς με τους φίλους. Όχι ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι τώρα. Έχει πάρα πολύ καιρό που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εγώ πλέον θα πω: η χτένα έχει σπάσει, δεν υπάρχει χτένα, τα μαλλιά έχουν πέσει.
Ναι.
Γενικότερα δεν ξέρω αν με λόγια πώς μπορώ να το. Και ναι, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Πολύ έτσι περιληπτικά για όποιους ενδεχομένως δεν διάβασαν ειδήσεις αυτές τις μέρες. Υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε με την δολοφονία της νεαρής γυναίκας έξω από ένα αστυνομικό τμήμα στη Δυτική Αττική. Η οποία γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία με σκοπό να ζητήσει βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος ξεκάθαρα την είχε απειλήσει.
Βασικά ήταν έξω από το σπίτι της και αυτή τον είδε. Mm-hmm. Και γενικά μάλλον τις τελευταίες μέρες την ψιλοαπειλούσε.
Προφανώς για να κατέληξε η γυναίκα να απευθυνθεί στην αστυνομία σημαίνει ότι είχε καταλάβει ότι είχε να κάνει με έναν ξεκάθαρα επικίνδυνο άνθρωπο πια.
Ναι.
Και έκανε το πιο ευνόητο, αυτό το οποίο δηλαδή λένε όλοι, ότι μη κάθεσε, φύγε, πήγε στην αστυνομία, κατάγγειλε.
Είχε κάνει μήνυση.
Κατάγγειλε το να. Βασικά όχι κάνει μήνυση, ανάφερε το να. Γιατί είναι αυτεπάγγελτη πλέον η μήνυση, έχω να σας πω. Γιατί ακούστηκαν και αυτά τα άμα γιατί δεν έκανε μήνυση. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία μήνυση, να το διευκρινίσουμε. Γιατί και εγώ προσπάθησα λίγο να ενημερωθώ αυτές τις μέρες. Μιλάμε ανακρίβειες κιόλας δηλαδή. Πέραν από το κοινό αίσθημα. Καλώς και κακώς υπάρχουν και κάποιοι νόμοι που η λειτουργία του νόμου είναι υποχρεωμένη να τους ακολουθούν. Και η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές.
Mm.
Λοιπόν, και όταν η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα τέλος πάντων για να αναφέρει, καταρχάς υποβίβασαν την κατάστασή της απίστευτα οι αστυνομικοί που ήταν εκείνη την ώρα στο τμήμα, δεν της έδωσαν καμία σημασία, την αντιμετώπισαν δημοσιοϋπαλληλικά ξεκάθαρα.
Βασικά δεν τη βοήθησαν σίγουρα εκεί, ναι.
Ναι, δεν ήταν εξειδικευμένο αστυνομικό τμήμα για ενδοοικογενειακή βία, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως ενημερωθήκαμε στην πορεία από άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι ξεκάθαρα είπαν ότι δεν ήταν σωστή αντιμετώπιση, έπρεπε να την συνοδεύσουν σε αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένη και έπρεπε να το κάνουν.
Εγώ δεν ήξερα εντωμεταξύ καν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αστυνομικά τμήματα που είναι εξειδικευμένα σε προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, ας πούμε.
Ναι.
Τέτοια πράγματα.
Ναι, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μετά από 5 χρόνια που το θέμα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό βαθμό πια, θα έπρεπε όλοι μας να τα γνωρίζουμε, όμως ακόμα δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν γίνεται σωστή διάχυση, εγώ θεωρώ, της πληροφορίας.
Γενικά δεν νομίζω ότι οι πολίτες στην Ελλάδα τουλάχιστον γνωρίζουν τι κάνει η αστυνομία. Δηλαδή, και δεν εννοώ τις βρώμικες δουλειές.
Αυτές τις γνωρίζουμε όλοι.
Γιατί αυτές τις μαθαίνουμε. Εννοώ ότι ποτέ δεν υπάρχει μια ενημέρωση και κατατόπιση του πώς μπορεί ο πολίτης να έρχεται σε επαφή με την αστυνομική αρχή, πώς μπορεί να βοηθηθεί, τι είναι υποχρεωμένος ο αστυνομικός να κάνει για τον πολίτη. Θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα που θα έπρεπε να τα μαθαίνεις από
το σχολείο. Αν τα περιπολικά είναι ή δεν είναι
τα δικαιώματά σου.
Μπράβο, τα δικαιώματά σου βασικά, ρε παιδί.
Δεν ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας ως πολίτες.
Ναι. Ενημερωθήκαμε πάντως ότι τα περιπολικά τελικά είναι και ταξί, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός μας.
Και ασθενοφόρα.
Και ασθενοφόρα, γιατί έχω να σας πω για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την δραματική ιστορία ότι είπανε οι αστυνόμοι της γυναίκας να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, λες και δεν ήταν ήδη στην αστυνομία δηλαδή, να πάρει το 100 για να αναφέρει το πρόβλημα, και όταν πήρε και ζήτησε μια βοήθεια, μια προστασία, της είπαν ότι το περιπολικό δεν ταξί να την πάει σπίτι της και ότι απλά θα στείλουν το περιπολικό όπου θεωρήσει εκείνη ότι πρέπει να πάει το περιπολικό για να την προστατεύσει. Mm-hmm. Και η γυναίκα μέσα στο χάσιμό της, θα πω, ήταν σε φάση... ναι, στείλτε το εκεί, στο σπίτι της δηλαδή.
Ναι.
Αλλά
σου λέει κάτι θα κάνει και αυτό εκεί.
Αλλά ο άντρας ήταν ήδη εκεί, την είχε ακολουθήσει και μέχρι να γίνει η συζήτηση τη σκότωσε.
Εντάξει, εγώ όταν άκουσα τα ηχητικά, απλά ανατρίχιασα με το όλο θέμα. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό που άκουγες.
Ναι, όπως επίσης τρομακτικό ήταν αυτός που μιλούσε τέλος πάντων από το 100, ο οποίος δεν καταλάβαινε καν τι συμβαίνει και ήταν σε φάση με ακούτε, με ακούτε.
Τίποτα, ρε.
Την άλλη την είχα σκοτώσει και αυτό συνέχισε να ρωτάει ακούτε, με ακούτε. Γενικά, εντάξει, ήταν μια παροδία η οποία αν δεν είχε τόσο δραματική εξέλιξη θα ήταν, δεν ξέρω, για σκετσάκι τον Αμάν, του Σεφερλή.
Ναι, αν δεν είχε τόσο δραματική εξέλιξη επίσης δεν θα το είχε μάθει ποτέ κανείς. Η κοπέλα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε να το καταγγείλει κάπου. Και το λέω αυτό θέλοντας να πω ότι σίγουρα συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά καθημερινά. Γυναίκες οι οποίες τους συμπεριφέρονται σαν ιστερικές, υπερβολικές και whatever, όποια λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και τις θέλουν σπίτι τους με αυτόν τον τρόπο. Κάποιες είναι τυχερές και δεν πάει παραπέρα το θέμα, κάποιες όχι και δολοφονούνται.
Ναι, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν 40 αναφορές την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών ουσιαστικά. Επίσης, ένα νούμερο το οποίο για τα ελληνικά νούμερα του πληθυσμού εμένα μου φαίνεται τρομακτικό.
40 την ημέρα.
40 την ημέρα, 40 κλήσεις την ημέρα.
Αλλά όχι αν σκεφτείς τον μέσο Έλληνα.
Ναι, δεν
εγώ
ξέρω.
Δεν
ξέρω. Εγώ σοκαρίστηκα. Δεν λέω ότι ζω σε κανένα συννεφά και δεν καταλαβαίνω ότι ο κόσμος υπάρχει γύρω μου, αλλά το 40 μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο
αριθμό.
Απ' την άλλη, σκέφτομαι κιόλας και το αισιόδοξο κομμάτι του ότι δείχνει ότι ρε παιδί μου παίρνουν λίγο την κατάσταση στα χέρια τους τα θύματα και επικοινωνούν με την αστυνομία, καταγγέλουν.
Ναι, γιατί αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Δηλαδή, νομίζω ότι 4-5 χρόνια πριν συζητούσαμε στο τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα, ότι πρέπει να φεύγει, να απομακρύνεται από τον κακοποιητή, να καταγγέλει, να μιλάει, να όλα αυτά, να διεκδικεί μια άλλη θέση. Που όμως έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο που ενώ τα κάνει όλα αυτά, πάλι δεν βρίσκει δικαίωση και μπορεί να χάσει τη ζωή της.
Και όταν βλέπει αυτό τον τοίχο, πώς θα πάει μια τόσο φοβισμένη γυναίκα να τα κάνει όλα αυτά? Όταν φοβάται και ξέρει ότι ο άλλος λογικά θα νευριάσει περισσότερο και θα αντιδράσει, ποιος ξέρει πώς.
Αυτό, ναι.
Και με το 40 καταγγελίες την ημέρα. Λες, πάλι καλά που έχουμε μόνο τόσες γυναικοκτονίες δηλαδή εν τέλει, που καταλήγουν μόνο αυτές σε θάνατο.
Οκ, okay, τέλος πάντων, καταλήξαμε εν τέλει στο να πούμε ότι φυσικά οι αστυνομικοί τα κάνανε όλα λάθος στο συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και ο υπεύθυνος του τηλεφώνου εκεί πέρα στην άμεσο δράση που επικοινώνησε η κοπέλα.
Ο οποίος, Θεέ μου, είχε τόσο δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που ούτε ο μέσος δημόσιος υπάλληλος δεν θα έπρεπε να σε αντιμετωπίζει με αυτή την αδιαφορία.
Καλέ,
στο τηλέφωνο.
Παίρνεις τηλέφωνο πλέον σε αυτόν τον τετραψήφιο αριθμό του κράτους που,
α, μπράβο, ναι, το...
που μιλάς για τη με τη ΔΥΠΑ και τόσο, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, έχει κολλήσει στο μυαλό μου.
Ναι.
Και πλέον σου μιλάνε κανονικά σαν άνθρωποι και όχι σαν δημόσιοι πάλι.
Ναι, ναι.
Κάναμε το σταυρό μας, λέμε Χριστέ μου.
Και παίρνεις, λέει, τι συμβαίνει. Και παίρνεις τηλέφωνο τώρα, τηλέφωνο την αστυνομία που είναι ένας φορέας ο οποίος ως, ας το πω έτσι, παραστρατιωτικός φορέας. Γιατί okay, οι αστυνομικοί γενικά έχουν μια εκπαίδευση και μια γενικότερη λογική, η οποία έχει μια λογική στρατιωτική.
Ναι.
Θα έπρεπε να είναι τέρμα τυπικός ο τρόπος με τον οποίο σε αντιμετωπίζουν, βασισμένος 100% σε βήματα, σε πρωτόκολλα, να μην αποκλίνουν ούτε εκατοστό από τις
οδηγίες.
Και
βασικά να είναι βοηθητικός, γιατί έλεος, γι' αυτό υπάρχεται, για να εξυπηρετεί τον πολίτη που έχει ανάγκη.
Και να σε στηρίζουν με την παραμικρή υπόνοια κινδύνου. Όχι να πρέπει εσύ, μη είσαι θύμα. Να έχεις και 15.000 αποδεικτικά στοιχεία για να σε βοηθήσουν.
Και σκέφτομαι, η κοπέλα, αυτό που έλεγες εσύ, Μαργιαλένα, με πόση συστολή και πόσο δεν ήξερε τα δικαιώματά της πάνω σε αυτό που ζητούσε.
Ο άλλος της έλεγε το τέτοιο δεν είναι ταξί.
Και αντί να τον πάρει ο διάολο.
Ναι, και συνέχιζε και μιλούσε ήρεμα και ψύχρεμα.
Πώς το λένε, δεν ήξερε πώς να διεκδικήσει και αυτό που ήθελε. Γιατί κανένας μας δεν ξέρει.
Κανένας μας δεν ξέρει. Και εγώ αν μου το έλεγαν, δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι θα έλεγα. Δεν ξέρω, δικαιούμαι.
Αυτό.
Περιπολικό. Δεν δικαιούμαι.
Μπορεί όντως να το κάνει αυτό που έχω σκεφτεί εγώ στο μυαλό μου. Βολεύει. Δεν ξέρω.
Εντάξει, η γυναίκα ήταν σε μια πλήρη ταραχή.
Φοβότανε. Ναι.
Γιατί, ένας ψύχρεμος άνθρωπος θα αντιλαμβανόταν ότι αν η ζωή του είναι σε κίνδυνο, δεν πρέπει να βγει από την ασφάλεια του αστυνομικού τμήματος. Δεν ήταν καθόλου βοηθητική και η αστυνομική. Δηλαδή θα έπρεπε εξ αρχής να τις πούνε ότι θα περιμένετε εδώ, θα μιλήσουμε με το αρμόδιο τμήμα το οποίο ξέρει πως να χειρίζεται ενδοοικογενειακή βία και με τις κατευθύνσεις που θα λάβουμε θα σας κατευθύνουμε και εμείς. Okay. Δεν θέλω να μπούμε στη λογική, εγώ συμφωνώ, της τσουβαλοποίησης και να πούμε ότι όλοι οι κλασικά μπάτσι είναι για τα σκουπίδια. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι μια χαρά κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν χειριστεί σωστά. Αλλά πρέπει να δούμε κατάματα το πρόβλημα, το ότι είναι
ποσοστά.
Ότι υπάρχει έλλειψη σίγουρα σωστής πειθαρχίας, εκπαίδευσης και πρωτοκόλλου.
Ναι, και νοοτροπίας, έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Βασίζεσαι ξεκάθαρα στο να πέσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ήδη ηθικός από μόνος του.
Ναι.
Κατά τα άλλα, η εκπαίδευσή τους, οι οδηγίες τους, η αξιολόγησή τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Απορώ κι αν αυτός ο ίδιος ο αστυνομικός που είπε το «Τι είμαστε ταξί» που της μίλησε, αν θα περάσει από κάποια αξιολόγηση, αν θα έχει επιπτώσεις, αναρωτιέμαι.
Θεωρητικά όλοι αυτοί θα περάσουν δε.
Και δεν θα το μάθεις ποτέ εγώ και εσύ. Ναι. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι γίνεται εκεί μέσα. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, είναι ένα τρελό μαφιόζικο σύστημα. Μιλάμε για σκοτάδι, έτσι.
Αυτό ισχύει. Γιατί
και σε χλεβάζουν.
Έχει φανεί στο παρελθόν ότι γενικά τέτοιες υποθέσεις κουκουλώνονται μες στην αστυνομία.
Ξεκάθαρα.
Γιατί, είναι και ένα σύστημα το οποίο, κακά τα ψέματα, είναι πολύ κλειστό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για αυτούς, αυτή είναι η δουλειά τους. Και αυτές είναι οι σπουδές τους, αυτή είναι η προετοιμασία τους για να κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια νοοτροπία, νομίζω κιόλας, ότι τον άλλον, αν τον αποτάξω από το σώμα, ουσιαστικά χάνει τη μόνη δουλειά την οποία μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
Καλά, μπορεί να κάνει άλλες δουλειές.
Ναι, okay. Απλά λέω, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει λίγο μια εσωτερική προστασία, να το πω έτσι,
προστασία
μεταξύ τους.
Ναι.
Και αλληλεγγύη του τύπου ότι, μην χάσει ο άνθρωπος τη δουλειά του.
Κοίταξε, όταν. Να σου πω.
Δεν λέω ότι είναι σωστό, μην παρεξηγηθώ.
Πιστεύω ότι όταν το 80% του σώματος έχει νοοτροπία στα αρχιδισμού, προφανώς και θα καταλάβει τον άνθρωπο που σήκωσε το τηλέφωνο.
Ναι.
Και συμπεριφέρθηκε όπως πιθανότατα να συμπεριφερόταν σχεδόν ο καθένας τους εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όμως. Πιστεύω ότι το δικαιολογούν στην πραγματικότητα, παρότι βγαίνουν στα παράθυρα των ειδήσεων και το καταγγέλουν τώρα, ας πούμε, και λένε ότι ναι, δεν συμπεριφέρθηκε σωστά κτλ.
Σκέφτομαι ότι όταν εμείς πέσαμε θύμα διάρρηξης, που είχαμε επικοινωνήσει με την αστυνομία πριν κάποια χρόνια, παίζει να ασχοληθήκανε περισσότερο με εμάς από ότι ασχοληθήκανε με την κοπέλα η οποία τους είπε ξεκάθαρα ότι κινδυνεύει η ζωή της.
Σε εμάς, βέβαια, δεν ήταν, επειδή το συζητούσαμε, δεν ήταν και άμεση. Πώς να σου πω. Δεν κινδυνεύαμε εκείνη τη στιγμή. Εμείς μπήκαμε στο σπίτι μας και το βρήκαμε ήδη να το έχουν διαρρήξει. Και πήραμε τηλέφωνο και ήρθε ένας άνθρωπος μετά από μισή ώρα, ας πούμε. Ναι.
Ναι, και σε επόμενη φάση ήρθε και άνθρωπος και αργότερα
πήρε αποτυπώματα. Ναι.
Όχι, έγινε τέλος πάντων μια σωστή προσπάθεια.
Εγώ, παιδιά, πραγματικά.
Για κάτι το οποίο ήταν όχι πολύ σημαντικό.
Ρε, παιδί μου, το σκέφτομαι. Θα μου πεις τώρα, σου ήρθε πάντα, το σκεφτόμουν λίγο ότι αν τύχει κάτι και μπει κάποιος άνθρωπος μέσα στην ώρα που είμαι και πάρω την αστυνομία. Καλή, θα προλάβει να κάνει κάτι.
Δεν είναι και ταξί η αστυνομία, Ελίνα μου, να έρχεται.
Καλή, θα έχουν περιπολικό να έρθει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν καν ανθρώπους και περιπολικά. Και πρόβλημα... όταν μπορέσουν θα έρθουν, έλεος.
Το πρόβλημα είναι, Μαριαλένα μου, μήπως η αστυνομία καταλήξει να μην είναι ούτε περιπολικό.
Μήπως είναι.
Να μην είναι ταξί, άντε πάει στο διάλογο. Να μην είναι και περιπολικό το πρόβλημα.
Γιατί,
αυτές τις μέρες τώρα καταλαβαίνετε με τη βαβούρα που έγινε. Και επειδή εντάξει, έχει τύχει 2-3 μέρες να δω και τη τηλεόραση. Έχουν ακούσει τα αυτιά μου τέρατα. Του
είμαι
τύπου
σίγουρη.
Δεν έχουμε περιπολικά.
Δεν
έχουμε, όχι, δεν έχουμε περιπολικά αμάξια. Δεν έχουμε κόσμο να χειρίζεται τα περιπολικά.
Παιδιά, τι λέτε τώρα, που έχουν γίνει πόσες προσλήψεις αστυνομικών, που στο απειθήτα μόνο όλους αυτούς να έπαιρνες που κάθονταν και κάπνιζαν όλη μέρα.
Δεν λείπουν.
Ναι,
ναι, το παραδέχονται και οι ίδιοι. Όπα. Συγγνώμη. Έβαλα καλά στα κουλούρια. Λοιπόν, το παραδέχονται και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή το αναγνωρίζουν.
Πάει καλά.
Αυτό που λένε είναι ότι δεν γίνεται σωστή κατανομή των αστυνομικών.
Καλά,
πράγμα
αυτό,
το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και καταρχάς ξέρουμε ότι σχεδόν το μισό σώμα απασχολείται με τη φύλαξη προσώπων
διασήμων.
Διασήμων, πολιτικών, δημοσιογράφων, δικηγόρων.
Και τη ελίτ γενικότερα.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα αυτό, συγγνώμη, πώς είναι νόμιμο. Άντε, πες η πολιτική. Οι δικηγόροι, ας πούμε, και οι δημοσιογράφοι.
Ό,τι πληρώνεται είναι νόμιμο σε αυτή τη χώρα.
Είναι νόμιμο στα πλαίσια της διαφύλαξης, υποτίθεται, ρε παιδί μου, της ελευθερίας του λόγου. Της, ναι. Να μπορεί ο άλλος να κάνει τη δουλειά του χωρίς να δέχει απειλές. Τέλος πάντων, υπάρχουν νομικές δικλείδες που το επιτρέπουν. Δεν γίνεται παράνομα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, γίνεται σίγουρα κατάχρηση, γιατί ο άλλος για το ψήλου πίδημα, όλοι θυμόμαστε να φυλάνε το σπίτι του Φουρθιώτη τρεις αστυνομικοί.
Ναι, ρε, τώρα πλάκα
δηλαδή,
μου κάνεις.
Okay, δεν υπάρχει λογική.
Τέλος πάντων, και στο περιστατικό στη Σαλαμίνα, που επίσης είχαμε γυναικοκτονία, ήταν πολύ απογοητευτική η στάση της αστυνομίας. Αλλά θα έλεγα σε αυτή τη φάση να φύγουμε από το κομμάτι της αστυνομίας και να πάμε λίγο παρακάτω στη συζήτηση. Με τον όρο γυναικοκτονία καταρχάς, που εμείς τον εφήβραμε εισαγωγικά την τελευταία πενταετία.
Όχι, δεν τον εφήβραμε, τον μεταφράσαμε. Είναι ο όρος ο οποίος διεθνώς υπάρχει.
Ναι, ναι, μπράβο, καλύτερα το τοποθετήσεις εσύ. Γιατί υπήρχε προφανώς στα αγγλικά.
Τον εισαγάγαμε.
Ναι, αυτό. Γιατί πιο πριν ήταν αυτά τα γνωστά ως εγκλήματα πάθους.
Μεμονωμένα περιστατικά.
Ναι.
Όχι, το έγκλημα πάθους αυτό ήταν. Δηλαδή, ο όρος του προηγούμενου αιώνα, αυτός ο πολύ επιστημονικός δικανικός όρος.
Σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό. Άλλα παρόμοια.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, γενικά σκοταδισμός. Το γεγονός ότι απλά τώρα έχουμε ξεκινήσει και τα καταμετρούμε. Γιατί αν κάποιος θεωρεί ότι αυτά συμβαίνουν τώρα και δεν συνέβαιναν παλιά, εντάξει.
Έχω να σας πω ότι την περίοδο του COVID σημειώθηκε μια τεράστια αύξηση των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα. Και αυτό είναι λίγο αμφίροπο για ποιο λόγο μπορεί να έγινε. Πρώτον, okay, για τους προφανείς λόγους, τους είχαμε συζητήσει και τότε.
Ναι.
Λόγω του εγκλεισμού, ο οποίος σίγουρα δημιούργησε περισσότερες ενδοικογενειακές πιέσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο διεθνώς ισχύει και διεθνώς υπήρχε αύξηση της ενδοικογενειακής βίας την περίοδο του COVID. Η άλλη περίπτωση είναι ότι απλά τότε αρχίσαμε να τις καταγράφουμε. Τότε άρχισαν να γράφονται σωστά και
στην
κανονικά.
Στην Ελλάδα όμως ή γενικά.
Στην Ελλάδα.
Σίγουρα κάπου τότε ξεκίνησε όντως.
Τα τελευταία 5 χρόνια πρακτικά υπάρχει έννοια και καταγράφεται κτλ. Άμα δείτε στατιστικά από τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν καταγραφές και από την προηγούμενη δεκαετία. Στην Ελλάδα δεν υφίστα το κάνουν η έννοια. Πάντως γενικά τα στατιστικά δείχνουν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη αύξηση την τελευταία δεκαετία διεθνώς. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί okay, αρχίσαμε τώρα λίγο, επειδή άκουγα να γίνεται μια συζήτηση λίγο ότι στην Ελλάδα το ένα το άλλο.
Στην Ελλάδα, ναι.
Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές φαινόμενο.
Σίγουρα. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει άρνηση αποδοχής του όρου γυναικοκτονία.
Αυτό 100%.
Α, υπάρχει τεράστια άρνηση. Δηλαδή, εντάξει, από μια μερίδα εννοείται. Των
ναι,
ανθρώπων, okay, έτσι, όχι από όλους.
Σημαντική όμως μερίδα. Οι οποίοι θα σου πούν ότι και γιατί το κάνεις φιλετικό και χίλια δυο.
Και γιατί η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, να λέγεται ανθρωποκτονία και αυτά.
Να τραβάς τα μαλλιά σου.
Δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ, όσο και να τους εξηγήσεις.
Μου έλεγε. Συγγνώμη που σε διέκοψα, απλά πάνω σε αυτό για να στο προσθέσω. Μου έλεγε μία συνάδελφός μου ότι ουσιαστικά ο λόγος που το κάνουν αυτό οι άνθρωποι είναι γιατί είναι τέλος πάντων ένα ψυχολογικό φαινόμενο ακριβώς. Και επειδή εάν ουσιαστικά παραδεχτείς ότι ο άλλος είναι θύμα και θήτης και το τοποθετήσεις στην αληθινή του διάσταση,
ναι,
σε τρομοκρατεί περισσότερο και κάνει την κατάσταση πιο ωραία. Οπότε επιλέγει ο καθένας να το βάζει στο μυαλό του ως κάτι μεμονωμένο και κάτι έξω από αυτό που δεν θα μπορούσε να συμβεί στον ίδιο.
Εντάξει, παιδιά, όμως είναι ένα συγκεκριμένο.
Αυτό ισχύει για τις γυναίκες που λες,
ναι,
βέβαια.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούμε να το αρνούμαστε. Ένα στατιστικό που διάβασα λέει ότι το 53% των δολοφονιών που έχουν σαν στόχο γυναίκες είναι από σύντροφο, σύζυγο κτλ.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι.
Μιλάμε για πάνω από τις μισές δολοφονίες. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να κατεπολεμηθεί.
Ακριβώς γι' αυτό το ονομάζουμε.
Πρέπει να αναγνωριστεί, πρέπει ναι, να αναγνωριστεί ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να καταπολεμηθεί. Τώρα, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος αν είναι σωστό να καταπολεμείται επιλεκτικά νομικά. Αλλά σίγουρα
νομικά,
πρέπει να αναγνωρίζεται.
Νομικά, πώς το εννοείς επιλεκτικά?
Ρε παιδί μου, υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια. Έχει ήδη γίνει αυτό σε κάποιες χώρες, όπως είναι η Κύπρος και άλλη μια χώρα, δεν θυμάμαι τώρα ποια διάβασα.
Mm-hmm.
Να εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο η γυναικοκτονία και να τιμωρείται πιο βαριά.
Πιο βαριά.
Πιο βαριά. Ναι. Δηλαδή. Ναι.
Okay. Πιο βαριά από μια οποιαδήποτε άλλη δολοφονία.
Ναι.
Εντάξει, δεν θεωρώ. Καλά, στην Ελλάδα νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ την τάση να ζητάει πιο αυστηρές ποινές γενικά. Για τη δολοφονία γενικά.
Καλά,
όχι συγκεκριμένα για τη γυναικοκτονία.
Αυτό ισχύει γιατί έχουμε πρόβλημα αυτό το ζήτημα.
Γιατί νιώθουν όλοι ότι οι ποινές είναι πολύ χαμηλές, ρε παιδί μου. Ότι κάνει ένας ένα φόνο, τον οποιοδήποτε φόνο. Και σε 7 χρόνια με μια καλή διαγωγή και αυτά και ένα πρώτερο βίο καλό, βγαίνει, ναι. Και συνεχίζει τη ζωή του.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Και βασικά δεν ξέρω κατά πόσο και οι έρευνες δείχνουν ότι θα βοηθήσει το να είναι πιο αυστηρές οι ποινές. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε στην ενδοοικογενειακή βία, που είναι ένα βήμα πιο πίσω από τη γυναικοκτονία, καλό θα ήταν ίσως να υπάρχει μια παραπάνω τιμωρία.
Γενικά βλέπουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή ότι στο στάδιο το ενδιάμεσο, δηλαδή από το στάδιο στο οποίο επειδή μου αρχίζει ο σύντροφος και γίνεται βίαιος. Μέχρι το κομμάτι που θα οδηγηθεί ενδεχομένως στο φόνο, υπάρχει ένα κενό στο οποίο δεν μπορεί να προστατευτεί το θύμα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, αυτό.
Δεν μπορεί ο άλλος να συλληφθεί.
Ναι.
Δεν μπορεί να συλληφθεί ενώ να κρατηθεί μόνιμα. Γιατί δεν έχει κάνει κάτι. Οπότε είναι λογικό το ότι το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να τον κρατήσει για παραπάνω πέραν από, ξέρω εγώ, 24-48 ώρες.
Έχει τρύπα.
Δεν υπάρχει νομικό κενό. Δεν μπορεί ο άλλος να κρατηθεί παραπάνω. Δεν υπάρχει λόγος να τον κρατήσει παραπάνω. Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει, το οποίο θέλει οργάνωση, είναι η απομάκρυνση και η προστασία του θύματος.
Το οποίο όμως πρέπει να. Στην Ελλάδα φαντάζει αδύνατο. Όταν εδώ καλά-καλά δεν έρχεται το περιβολικό να σε πάει σπίτι σου, να έχεις τόσο.
Ναι, υπάρχουν δομές, αλλά είναι ελάχιστα οργανωμένες πλέον.
Βασικά σε σχέση ακόμα με τις Αμερικές, για παράδειγμα, που βλέπαμε με τον Γιώργο μία σειρά σχετική, που πηγαίνεις πολύ κρυφά σε μέρη που μένουν, ας πούμε, κακοποιημένες γυναίκες, χωρίς κινητό, να μην έχεις καν το κινητό σου μαζί, παίρνεις ελάχιστα τηλέφωνα, αποκαλύπτεις σχεδόν πουθενά το που βρίσκεσαι. Σου βρίσκουν δουλειά, εντάσσεσαι σιγά σιγά σε μια καινούργια ζωή. Σου δίνουν.
Με τα παιδιά σου.
Με το παιδί σου πιθανόταν.
Σαν, πώς λέγεται, σαν.
Προστασία
μαρτύρων.
Αυτό.
Ναι, που ρε παιδιά και αυτό βέβαια. Εγώ σκέφτομαι ότι άντε μια γυναίκα δεν είχε δουλειά, δεν είχε χρήματα, να πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν έχεις μια δουλειά, θα πρέπει και αυτή να την εγκαταλείψεις. Δηλαδή, να αλλάξεις όλη σου τη ζωή.
Μπροστά στη ζωή σου, θα το κάνεις, ρε φίλε. Γιατί...
Ναι, ρε παιδί μου, θα το κάνεις. Δεν το συζητώ. Απλά είναι πολύ εξοργιστικό ότι ο θήτης στην πραγματικότητα δεν θα πάθει τίποτα και εσύ θα πρέπει να μπει στη διαδικασία ως θύμα να αλλάξεις όλη σου τη ζωή για να προστατευτείς.
Πόσο αυτή την εβδομάδα έχουμε αναλύσει όλο το προφίλ της κοπέλας. Τα πάντα. Τι έκανε. Αν ανέβαζε φωτογραφίες. Αν έδειχνε χαρούμενη στις φωτογραφίες.
Α, ναι, γιατί,
γιατί
αυτό
τον προκαλούσε.
Ποιος,
ο άλλος ο μαλάκας, ο υπουργός ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος, ρε μαλάκα,
ο Σφακιανάκης,
δεν ξέρω και δεν με νοιάζει με ποιον τρόπο το λες και πώς το εννοείς. Δεν μιλάς στον κολλητό σου έξω στα τσίπουρα και λες την αποψάρα σου.
Ξεκάθαρα.
Είσαι υπουργός ηλεκτρονικού εγκλήματος και σε ακούει όλη η Ελλάδα και γυρνάς και λες. Ότι τι είπε, ότι έδειχνε χαρούμενη και ότι αυτό ουσιαστικά τον προκάλεσε.
Όχι,
τον
ναι,
του
ναι,
κάνει
ναι.
trigger.
Κάτι διοικητής είναι υπεύθυνος.
Ναι,
δεν,
ναι, δεν είναι
θέση.
Δεν είναι υπουργός. Δηλαδή,
είναι στην αστυνομία, υψηλόβαθμος αστυνομικός.
Ναι, αυτός. Ναι, ναι. Τον οποίο τον καθαίρεσαν κιόλας ο Χαρδαλιάς, έτσι δεν είναι.
Δεν ξέρω.
Κάτι τέτοιο διάβασα.
Ναι, κάτι τέτοιο
ναι,
και εγώ διάβασα.
Βέβαια,
δεν ξέρω κατά πόσο ο Χαρδαλιάς είχε δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Γιατί ο Χαρδαλιάς είναι περιφερειακής Αττικής. Τι δουλειά έχει με την αστυνομία.
Κάτι ρε παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι τέτοιο
δεν
διάβασα.
Δεν το έχουμε πολύ διαβάσει αυτό το θέμα.
Αλλά όντως βγήκε και είπε αυτός ότι τα social media φταίνε για αυτό το πράγμα. Γιατί η κοπέλα ανέβαζε, με το, χώρισαν ας πούμε, και ανέβαζε φωτογραφίες ότι νιώθει γαλήνη στο τάδε μέρος και αυτός την έβλεπε να περνάει καλά και όμορφα μακριά του και εξοργιζόταν και δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος.
Τώρα εμείς που καταλήξαμε δηλαδή, πάλι καταλήξαμε στο να θυματοποιούμε το θύμα.
Ναι, στο ότι μην βάζεις κοντιφούστα γιατί προκαλείς. Αυτό είναι, αυτή, σε αυτή την πρόταση.
Δεν ξέρω δηλαδή.
Συνοψίζω το όλο. Mm. Και έχουμε κάτι την τελευταία εβδομάδα. Έχουμε μάθει τα πάντα για αυτή την κοπέλα. Έχουμε εκθέσει άπειρα την οικογένειά της, η οποία κάθεται και δεν φτάνει ο πόνος της. Ναι. Έχει και όλη αυτή την υπερέκθεση. Ναι. Και για το θύμα σχεδόν τίποτα.
Για τον θήτη.
Δεν έχουμε αγγίξει τίποτα.
Εντάξει, γι' αυτόν δεν χρειάζεται να μάθεις πολλά πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ουσίες, από ό,τι φαίνεται. Και ο οποίος τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, μέσω της κλασικής πλαγίας οδού, πάει να του βγάλει ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα και να τη βγάλει καθαρή. Σήμερα έκανε και απόπειρα αυτοκτονίας.
Μπράβο.
Αν ήταν απόπειρα και δεν ήταν κανονισμένο από κανέναν άλλον, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Εντάξει. Αυτός σε αυτό που είπε και η Λίνα, σε 10 χρόνια έξω θα είναι.
Ναι.
Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ή και λιγότερα κιόλας, άμα φανεί ότι ήταν ιατρικό το πρόβλημα. Και να μην το ξανακάνει, δεν έχει σημασία. Δηλαδή,
ναι.
Το θέμα πλέον, δηλαδή, είναι διδιάστατο. Το ένα, η μία διάσταση είναι okay, και η ηθική ικανοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και θέλουν να δουν μια σωστή τιμωρία. Υπάρχει όμως και η κοινωνική διάσταση, η οποία έχει σχέση με το πώς εγώ θα καταπολεμήσω αυτό το φαινόμενο.
Ναι,
και αυτό δεν μπορείς να το καταπολεμήσεις με τις ποινές. Μπορείς να το προλάβεις λίγο με τις ποινές, αλλά κατά κύριο λόγο μπορείς να το καταπολεμήσεις μόνο με πρόληψη.
Εγώ πάντως, παιδιά, σκέφτομαι ότι αν κάνω κορίτσι, θα τη στείλω από μικρή να μάθει αυτοάμυνα και πολεμικές τέχνες.
Νόμιζα έτσι που θα λέγεις ότι θα τη στείλω σόκλειστη.
Όχι, 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 δεν θα τη στείλω σόκλειστη να φοβάται.
Όχι, μπαρτζόκα.
Θα τη μάθω να τους δέρνει όλους όποιους την πειράζουν. Δηλαδή, μόνο αυτή τη λύση βρίσκω πλέον. Να εμπιστευτώ το ελληνικό κράτος.
Η αλήθεια είναι λίγο αυτοάμυνα στις μέρες μας. Χρειάζεται και σε γυναίκες και σε άντρες.
Ναι, ρε, εσύ. Δηλαδή, εντάξει, μα πλέον δε, ούτε να εμπιστευτείς μπορείς, ούτε να νιώσεις ασφάλεια. Μόνο αυτό μένει. Να πεις ότι θα κάνω κάτι, τουλάχιστον να νιώσω ότι μπορώ να προστατευτώ με κάποιον τρόπο.
Εγώ θα ήθελα πολύ να έχω αυτή την ελπίδα ότι όντως οι επόμενες γενιές και τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, ότι θα έχουν πολύ διαφορετική νοοτροπία από παλιότερα. Δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει δυστυχώς.
Ναι, ας κάνω τώρα το σχόλιο του Boomer να πω ότι με αυτά τα τραγούδια που ακούνε πώς να έχουν άλλη νοοτροπία.
Δεν έχω
καλά. Πολύ μπούμερο σχόλιο ήταν αυτό.
Συγγνώμη τώρα, αλλά παιδιά, να πω κάτι τώρα. Όταν η νούμερο ένα μουσική. Δεν μιλάω για το τι ακούνε, γιατί αυτό μοιάζει λίγο. Μοιάζει λίγο όπως κατηγορούσαν τα 80's τους μεταλλάδες ότι είναι σατανιστές. Λοιπόν, δεν κατηγορώ τον ήχο.
Τους στίχους.
Κατηγορώ το γεγονός το ότι αυτό είναι ενδεικτικό ενδεχομένως νοοτροπίας.
Ναι.
Δηλαδή, όταν μια ολόκληρη γενιά βρίσκει ικανοποίηση στο να τραγουδάει και να ακούει τραγούδια τα οποία μιλάνε για υποτίμηση ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, και εμπορευματοποίηση και των γυναικών και το πόσο καλό είναι το χρήμα και το ένα και το άλλο. Όλο αυτό δεν μπορεί να μην εμφυσιστεί σε κάποιον της νοοτροπίας.
Λάκα, υπάρχει στίχος που λέει τη χοντρή την παίρνει ο ντάντι, ψηλή την παίρνει ο λάδι. Θυμάμαι και ποιοι είναι όλοι αυτοί και τι λέει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι δυνατόν. Και επίσης, πέρα από αυτό, γιατί όντως μην γίνει συζήτηση που μεροκατάσταση και το ξεφτυλίσουμε, αλλά εγώ ακούω και από τον ξάδερφό μου, ρε παιδί μου, που είναι η νέα γενιά.
Πόσο είναι?
Τώρα δευτερολικίου.
Okay, ναι.
Και ούτε η αντίληψή του για τις γυναίκες, όχι είναι η καλύτερη, αλλά ας πούμε μιλάει υποτιμητικά. Τις θεωρεί όλες χαζογκόμενες και τύπου ότι πληγώνουν τους άντρες.
Παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω στα σχόλια, σε Instagram
όμως,
και τέτοια.
Ένα αγοράκι μεγαλώνει πιστεύοντας ότι οι γυναίκες είναι ύπουλες σλατίνες που πληγώνουν απλά τους άντρες.
Ναι.
Πόσο θέλει να του γυρίσει μόλις μία θα τον χωρίσει και θα τη δει με άλλον.
Ναι, αυτό.
Κατάλαβες τι εννοώ.
Και υπάρχει και πολλή κατηγορία και πολλή Δεν ξέρω, εγώ έβλεπα ένα βίντεο από αυτά που ξέρετε, είναι ένας που ρωτάει έναν άλλον, ας πούμε, και του λέει, τώρα ήταν το προηγούμενο διάστημα, ήταν με τα καρναβάλια. Mm. Και έλεγε, εσύ θα άφηνες την κοπέλα σου να πάει στο καρναβάλι της Πάτρας μόνη της, με τις φίλες της.
Ναι.
Και ήταν αυτό σε φάση ότι, ναι ρε φίλε, εγώ θα την άφηνα, ξέρω εγώ, εντάξει... θα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ό,τι ήταν να γίνει θα γίνει, τι να κάνω, ξέρω εγώ, δεν μπορώ και να της πω να μην πάει. Και παιδιά από κάτω τα σχόλια, από αγόρια και κορίτσια, τώρα αυτό είναι ένα βιντάκι που απευθύνεται σε πιο νεότερες γενιές, μην κοιτάτε που βγήκε σε μένα.
Είσαι 9 το γραμμένο.
Ναι, είναι για... αυτά ήταν τώρα μικρά τέλος πάντων, ήταν 20χρονα και πιο κάτω. Και να κάθονται από κάτω στα σχόλια και να λένε, οι γυναίκες ας πούμε... εντάξει, δεν είναι, οι άντρες, δεν είσαι σωστός άντρας άμα τα λες αυτά. Οπα. Ή δεν έχεις σωστή σχέση άμα δεν ενδιαφέρεσαι.
Είμαστε εμείς ηλίθιοι.
Δεν ενδιαφέρεσαι για το που είναι η κοπέλα σου, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα αγόρια γράφανε επίσης υποτιμητικά σχόλια για αυτό το παιδί. Πάλι δεν είναι σωστός άντρας, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Γενικά έβλεπες μια πολύ διαφορετική νοοτροπία ότι όχι.
Ναι.
Καταρχάς η κοπέλα ήταν σίγουρη ότι άμα την άφηνες και μόνο το άφηνες είναι πάρα πολύ ενοχλητικό.
Αυτό θέλω να πω, ναι. Έχει ξεκινήσει όλο λάθος.
Ναι,
τι θα
ναι,
πει,
ναι.
Θα την άφηνες, ρε μπάσταρτε που θα σε ρωτήσω κιόλας αν θα με αφήσεις να πάω στην Πάτρα.
Αυτό.
Άντε και συγγνώμη που βρίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν μπορώ.
Είναι εξοργιστικό από τη μία αυτό. Απ' την άλλη, είναι εξοργιστικό το πόσο οι άλλοι θεωρούν ότι όχι. Καταρχάς, σίγουρα, άμα πάει, θα κάνει κάτι με άλλον στην Πάτρα.
Και οι κοπέλες.
Στο καρναβάλι. Σε φάση, φίλε. Δηλαδή, αυτό σας κρατάει κιόλας μαζί, σας σχέση. Το ότι αν θα την άφηνες εσύ ή όχι.
Μάλιστα,
δηλαδή, άμα την αφήσεις, OK, προφανώς θα κάνει κάτι με άλλον.
Εντάξει, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν αυτά τα άτομα φτάνουν σε σημείο να γίνονται τόσο πια παρεμβατικά και επιθετικά και παραβατικά, είναι πλέον. Έχει στρίψει κάποια βίδα.
Αργά.
Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
Αυτή είναι η νοοτροπία νεαρών ανθρώπων. Δεν έχει στρίψει κάποια βίδα.
Δεν είμαι σίγουρος.
Πιστεύουνε.
Εντάξει,
κάτσε, εσύ μιλάς για όταν ξεκινάει η βία. Όχι γι' αυτό.
Εγώ λέω ότι okay, να είμαστε λίγο. Να μην είμαστε και τόσο, τόσο αγχωμένοι, να το πω έτσι. Ότι.
Απογοητευμένοι, θα πω απλά. Από αυτές τις απόψεις.
Και τρομαγμένοι.
Σίγουρα δεν είναι σωστό που εκφράζονται τέτοιες απόψεις δημοσίως. Αυτό είναι προβληματικό. Αλλά μην είμαστε και σίγουροι ότι ο άλλος, επειδή θα πει μια τέτοια καφρίλα, την εννοείται και σώνει. Γιατί, okay, πρέπει λίγο. Είναι και οι ορμόνες που πρέπει να πουλήσεις και λίγο τη μούρη της αντρίλας. Και επίσης, ξέρουμε ότι στα social media γενικά τον θόρυβο τον πολύ τον κάνουν κάτι τέτοια άτομα. Μπορεί να υπάρχουν και έξω άλλα χίλια τα οποία δεν έχουν αυτή τη γνώμη.
Ρε, ναι, αυτό ας πούμε είναι συγκεκριμένο κοινωνικό μπάμπι. Προφανώς. Ναι. Δεν είναι όλοι έτσι
είναι
οι άνθρωποι. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση που νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά. Έχουν αυτή την νοοτροπία. Mm. Ακόμα και αυτοί να είναι λίγοι, να είναι πολλοί, εγώ νομίζω δεν είναι λίγοι.
Και θα υπήρχε η αντίστοιχη ερώτηση, αν θα άφηνες το αγόρι σου να πάει εκεί, ας πούμε.
Γενικά θα σου πω ότι το θεωρούν δεδομένο ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να ελέγχονται.
Να είναι τοξικές.
Ναι, δηλαδή ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει με στη σχέση. Αυτή τουλάχιστον.
Υπάρχει μια βελτίωση τη κατάσταση.
Τώρα μάλιστα ισότητα, μ' αρέσει.
Τοξική ισότητα.
Τοξική ισότητα, νέος όρος, 2024.
Δεν ξέρω τι να πω. Όπως και να έχει όμως αυτό το πράγμα και αυτός ο έλεγχος πάνω στην προσωπικότητα και στα θέλω του άλλου και στις επιθυμίες του και σε αυτά, είναι προβληματικός και σιγά σιγά φτάνει στο ότι όταν η άλλη θα πει ένα όχι, δεν θέλω, ή φτάνει με αυτή τη σχέση, ο άλλος δεν ξέρει αν θα το δεχτεί. Όταν έχει συνηθίσει να σε ελέγχει για το διάστημα της σχέσης σας, πώς θα δεχτεί μετά το όχι, τώρα θέλω να χωρίσουμε, ναι.
Ναι.
Δηλαδή είναι όλο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Είναι η βάση του προβλήματος, νομίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν καταλαβαίνω κιόλας ακριβώς από πού πηγάζει όλη αυτή η παιδί μου η επιθετικότητα η οποία δεν ελέγχεται. Πηγάζει από το γεγονός του ότι δεν μπορούν να. Είναι απίστευτα εγωιστές και δεν μπορούν να δεχτούν το ότι τους απέρριψε. Πηγάζει από το γεγονός ότι ενδεχομένως φέρουν κάποια εσωτερική ντροπή του τύπου ότι τι θα πει για μένα ο κόσμος και τι θα πει ο κοινωνικός μου περίγυρος, ότι με παράτησε εγκόμενα, ή πηγάζει από κάποια ανασφάλεια ευρύτερη.
Τι ξέρω.
Είναι
όλα μπορεί.
Η Υπάρχει μια πάρα πολύ περίεργη ψυχοσύνθεση. Δηλαδή, τώρα σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εντάξει, okay, είπαμε, είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από ό,τι καταλαβαίνουμε, με εξαρτήσεις κτλ. Φανταστείτε πόσο θολωμένος ήταν, ώστε ακολούθησε τη γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή κινδύνευσε ξεκάθαρα να τον συλλάβουν εκείνη τη στιγμή, χωρίς καν να έχει κάνει τίποτα, δηλαδή, απλά και μόνο την απειλή, και τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία αναστολή.
Τώρα, ο συγκεκριμένος έχει σκεφτεί όμως το πόσο. Ότι μπορεί να το είχε σχεδιάσει σε φάση ότι αφού έχω πάει πόσες φορές σε ψυχιατρικές κλινικές λόγω των ναρκωτικών και αυτά, λάδι θα βγω στο τέλος. Δηλαδή, θα το πουλήσω εξ αρχής αυτό το πράγμα και σε δύο χρόνια θα έχω ξεμπλέξει κιόλας.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανε τόσο ψύχρη με αναλυτική σκέψη. Εγώ καταλαβαίνω ότι γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τις ορμές του με τίποτα. Και σε κάθε περίπτωση είναι αξιοθαύμαστο το πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή το πώς τολώνει το μυαλό τους.
Σαν ζώα.
Ναι, είναι μπράβο, είναι μια πολύ ζώδης εκείνη την ώρα συμπεριφορά, η οποία αξίζει μελέτης, και πέραν του ότι αξίζει μελέτης, αξίζει να την προσέξουμε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη. Τέτοια άτομα δηλαδή θα πρέπει να ελέγχονται με κάποιον τρόπο και να παρακολουθούνται από τον κοινωνικό περίγυρο κιόλας. Δεν μπορεί να υπάρχει μια αστυνομία ή ένας γιατρός μόνιμα παντού. Πρέπει λίγο να έχουμε κι εμείς σαν κοινωνικός περίγυρος κάποια αντανακλαστικά. Είναι αυτό το κλασικό το που λέμε το δεν είχε δώσει δικαιώματα, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Κάτσε ρε φίλε, δεν είχε δώσει κανένα δικαιώματα πουθενά.
Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι ο κοινωνικός περίγυρος, ανάλογα σε ποιο κοινωνικό περίγυρο βρίσκεσαι, είμαστε κάπως όλοι αναθρεμμένοι σε μια πατριαρχική κοινωνία που κάποιες συμπεριφορές ανδρών θεωρούνται φυσιολογικές και από γυναίκες και από άντρες, γιατί όλη σε αυτή την κοινωνία μεγαλώσαμε την πατριαρχική. Επομένως, κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρούν και φυσιολογικά. Δηλαδή, τον υπερβολικό έλεγχο, τη ζήλια, το τέτοιο. Ξέρεις πόσα πολλά πράγματα έχουμε συζητήσει με φίλες μου ανά τα χρόνια. Ότι, να, ας πούμε, αν δεν υπάρχει ζήλια στη σχέση, δεν υπάρχει έρωτας. Έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα.
Όντως.
Ας πούμε. Οπότε κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις. Δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ και εσύ, ας πούμε, μπορεί να σε αυτή τη φάση της ζωής μας να ήμασταν υποψιασμένοι, να βλέπαμε ένα φίλο μας με κάποιες αντιδράσεις και να λέγαμε, όπα, εδώ πέρα πρέπει να επέμβω ή πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Αλλά δεν είναι όλες οι κοινωνικές ομάδες με αυτά τα αντανακλαστικά.
Ναι, γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη Μαριαλένα, γιατί σκέφτομαι και έτσι μου έρχεται και το λέω αυτό. Το ότι έχει τύχει νομίζω σε όλους μας, σε εμάς τους τρεις εννοώ, κατά καιρούς, να ακούσουμε κάποιες τέτοιου τύπου βλακίες από παρέες μας και να παρέμβουμε και να πούμε, ρε φίλε, μην το λες αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό. Θα μου πεις τώρα ότι αυτό το άτομο το συγκεκριμένο που είναι τόσο απίστευτα ακραία παραβατικό μπορεί να συγχρονίζεται μόνο με άτομα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια νοοτροπία με αυτόν.
Αυτό. Ναι.
Οπότε δεν βρέθηκε κάποιος να του το πει. Αλλά δεν ξέρω. Μήπως και εμείς σαν κοινωνία γενικότερα έχουμε υποτιμήσει το θέμα και
για
έχουμε οδηγηθεί έτσι.
Δεν είναι και μόνο στον κοινωνικό περίγυρο το βάρος και ούτε καν είναι θέμα υποτίμησης. Για μένα είναι παντελής άγνοια του προβλήματος. Δηλαδή είναι πολύ βαθύ και, πρέπει για μένα να ξεκινάει από το σχολείο. Αυτό που λες ότι αξίζει να μελετηθεί και να παρατηρηθεί σαν ζήτημα. Η υπεροχή του άντρα πάνω στη γυναίκα σωματικά ξεκινάει πιο βαθιά, κακά τα ψέματα. Η αίσθηση του άντρα ότι μπορεί να σκοτώσει και να αφαιρέσει το κτήμα του, τη γυναίκα του, που είναι κτήμα, μπορεί να ξεκινάει από την οικογένεια, από φίλους, από χίλια δυο. Και στο σχολείο ουδέποτε μας αναφέρθηκε κάτι σχετικά.
Καλά, τι να αναφέρεται τώρα σε εμάς. Μιλάμε τώρα για εποχή.
Πηγαίναμε σχολείο. Ναι,
εγώ απλά φοβάμαι ότι δεν αναφέρεται σοβαρά ούτε τώρα.
Λοιπόν, και εγώ είμαι σίγουρη.
Για να μην πω ότι φοβάμαι ότι υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι μπορεί και να αναπαράγουν τέτοιες σκέψεις στα πλαίσια αστεϊσμού.
Θα σας πω τι γίνεται στο σχολείο, γιατί η μαμά μου έτυχε φέτος να δουλέψει στη δευτεροβάθμια πρώτη φορά.
Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της.
Πρώτη φορά στη ζωή της.
Σας λέει ο άνθρωπος που δουλεύει στη δευτεροβάθμια.
Λοιπόν, καταρχάς την θέσανε ως υπεύθυνη ενός έξτρα μαθήματος που έχει να κάνει με τις σχέσεις των δύο φίλων. Θεώρησα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει καταρχάς αυτό το μάθημα, το έξτρα, το οποίο βέβαια γίνεται πάρα πολύ σπάνια μέσα στη χρονιά και άμα γίνει κιόλας και άμα το οργανώσουν. Αυτό το αναλαμβάνουν μερικοί καθηγητές. Εγώ θεωρώ κανένας από αυτούς τους καθηγητές δεν ήταν κατάλληλος για να κάνει κάτι τέτοιο. Κατάλληλος θα ήταν μόνο ένας ψυχολόγος. Mm-hmm. Έχουν ψυχολόγο στο σχολείο, ο οποίος είναι, ας πούμε, μία στο τόσο.
Ναι.
Και δεν ασχολήθηκε με το μάθημα. Και καλέστηκαν τώρα 4 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.
Οι οποίοι δεν έχουν καν τη σωστή κατάρτιση.
Ρε παιδί μου, είναι άσχετοι με το θέμα.
Ναι.
Για ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Πολύ, αυτό ακριβώς. Ένα θέμα πολύ σημαντικό. Να κάτσουν να οργανώσουν αυτό το μάθημα. Ναι. Κανένας από τους υπόλοιπους δεν ενδιαφέρθηκε. Ενδιαφέρθηκε η μαμά μου, η οποία πραγματικά δεν έχει τις γνώσεις. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιες καλές προθέσεις. Θα μπορούσε και να μην έχει ούτε καλές προθέσεις, ούτε θετικές απόψεις πάνω στο θέμα. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε.
Ναι, ναι.
Θα μπορούσε να είναι ένας ο οποίος θα κυκλοφορεί και έξω αβέρτα και να είναι της λογικής ότι. Σιγά το έχουμε κάνει και πολύ θέμα, ξέρω εγώ.
Υπερβολικό όλο.
Ναι.
Και τέλος πάντων, επειδή το προφανώς είχε γίνει και προηγούμενες χρονιές όπως, της έδωσαν ένα υλικό με ένα ερωτηματολόγιο και τα σχετικά, το οποίο υποτίθεται θα άνοιγε κάποια έρευνα, κάποια κουβέντα ανάμεσα στους μαθητές. Το οποίο ερωτηματολόγιο δεν έχει να κάνει τόσο με τη σχέση των δύο φύλων, όσο με ένα γενικότερο θέμα bullying στα σχολεία. Mm. Ψιλοάσχετο δηλαδή.
Άκυρο.
Σαν,
άρα
σαν να μην έχει προσφέρει ιδιαίτερα.
Αυτό. Άρα πάλι παίρνουν τον όρο γυναικοκτονία. Πάλι παίρνουν το focus στο φιλετικό και το βάζουν σε μια ευρύτερη κλίμακα του bullying.
Γενικά,
και της παρενόχλησης. Γενικά.
Γενικά τον τελευταίο χρόνο, από αυτά που ακούω κι εγώ, έχει γίνει μια προσπάθεια να γίνουν κάποιες δράσεις κατά του bullying στα σχολεία. Που πολύ σωστά γίνονται, γιατί υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ανήλικης παραβατικότητας. Ακούμε πάρα πολύ συχνά ζήτημα. Πολύ πρόσφατα τώρα, δύο συνεχόμενα ακραία περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη γίνανε μέσα σε μια εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Σε μια εβδομάδα, σε έναν μήνα.
Και ακραία.
Δηλαδή, άκουσα για 12χρονα. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια ακραία κατάσταση.
Το ένα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, αναφέρεσαι, που δίνανε τους δύο queer.
Όχι, και έγινε, ναι. Και έγινε και καινούριο στην πλατεία Αριστοτέλους προχτές.
Προχτές. Αυτό δεν το άκουσα.
Έπεσε ξύλο, αλλά ξύλο στο οποίο συμμετείχανε 12χρονα. Δηλαδή, αλλά ακραίο, δηλαδή γίναν συλλήψεις από αστυνομία.
Γιατί είδα για την Κέρκυρα, μήπως αυτό λες.
Όχι, Αριστοτέλους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αυτό που λέμε ότι επειδή μου, η κοινωνία δεν το αντιλαμβάνεται μάλλον το ζήτημα όπως πρέπει. Δεν είναι το ένα σχετιζόμενο με το άλλο, ντε και σόνι. Άλλο το bullying, το οποίο bullying, okay, έχει άλλα χαρακτηριστικά ανάμεσα στα φύλλα, αλλά είναι, αφορά όλα τα φύλλα, γίνεται σε όλα τα φύλλα το bullying ξεκάθαρα. Και άλλο το κομμάτι της έμφυλης βίας, το οποίο κατά κύριο λόγο στοχεύει τις γυναίκες. Ας μην κορυδευόμαστε.
Και οι γυναίκες δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ενώ ρε παιδί μου.
Συνήθως ντρέπονται.
Δεν είναι μόνο όταν έχουν το ρόλο του θύματος. Γενικότερα, επειδή υπάρχει. Και εσωτερικευμένος μισογυνισμός, και επειδή ξαναλέω, όλοι σε μια, στην ίδια κοινωνία μεγαλώσαμε.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ότι και οι γυναίκες δεν πρέπει να μάθουν πράγματα και να εκπαιδευτούν πάνω στο θέμα. Αλλά φυσικά εντάξει, τα αγόρια που μεγαλώνουν ως άντρες που είναι ίσως επικίνδυνοι, σίγουρα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Δεν το συζητώ.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, επιστρέφοντας στη συζήτηση με τον όριο γυναικοκτονίας, συζητήσαμε λίγο, είπε η Μαριαλίνα κάποια πράγματα για τη γυναίκα η οποία δεν αποδέχεται τον όρο.
Ναι.
Μου φαίνεται περίεργο, αλλά καταλαβαίνω τη θέση, ας πούμε, ότι ναι, φοβάται να αποδεχτεί ότι είναι ενδυνάμει θύμα.
Ναι, γιατί είναι πιο εύκολο να κατηγορήσεις μια γυναίκα ότι προκάλεσε και να βγάλεις τον εαυτό σου και να πεις εγώ δεν είμαι όμως έτσι.
Ναι, άρα, και δεν θα το εμένα, πάθω εγώ ποτέ.
Εγώ δεν είμαι αφελής, εγώ δεν είμαι προκλητική, εγώ δεν είμαι το ένα.
Αυτό όμως είναι εσωτερικευμένος μισογυνισμός, Μαριαλένα.
Αυτό είναι η βάση του εσωτερικευμένου μισογυνισμού. Τώρα, ας πούμε, το πόσα αγόρια, παύλα άντρες υπάρχουν που δεν αποδέχονται τον όρο.
Δεν τον αποδέχονται.
Πραγματικά δεν τον αποδέχονται πολύ.
Και η απάντηση είναι το ότι αμάν πια και όλα και τις γυναίκες και άντρες σκοτώνονται και...
Ναι, ναι.
Αυτό, υπάρχει πολύ... Γυρνάμε στην άμυνα, ότι στοχοποιούμε το αντρικό φύλο.
Και σκέφτομαι αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα όλη αυτή τη συζήτηση, ώστε ρε παιδί μου να μην υπάρχει αυτή η άμυνα, αν γίνεται κιόλας. Δηλαδή, προσπαθώ λίγο να καταλάβω κι αυτούς ότι, okay, είναι το φύλο τους βάλετε αυτή τη στιγμή. Βασικά, ναι. Δεν ξέρω, μας πει ο Γιώργος, που είναι ως άντρας, που νιώθει
στα πλαίσια,
κάποιος...
όταν πρωτοάρχισαν να αναδεικνύονται κάποια ζητήματα γενικότερα, υπήρχε μια τσουβαλοποίηση στον τρόπο που εκφράζονταν κάποια πράγματα του τύπου οι άντρες το ένα, οι άντρες το άλλο, το οποίο για έναν άντρα δεν είναι ευχάριστο να το βιώνει.
Καλά, υπήρχε όντως ποτέ τσουβαλοποίηση?
Υπήρχε, ρε παιδί μου, το κλασικό τώρα. Δηλαδή, όπως κατά καιρούς έχετε ακούσει αντίστοιχα για το οι γυναίκες το ένα και οι γυναίκες το άλλο, υπήρχε μια αντίστοιχη αντιμετώπιση και για τους άντρες.
Αυτό υπήρχε ανέκαθεν και από τις δύο μεριές, τύπου όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, όλοι οι άντρες είναι γουρούνια.
Ναι, αλλά okay.
Τώρα λέμε για τις γυναικοκτονίες, ναι, συγκεκριμένα.
Okay. Όταν όμως...
δεν θεωρούμε ότι όλοι είναι ενδυνάμει γυναικοκτόνοι.
Μισό λεπτό. Όταν μπήκε η συζήτηση στα πλαίσια φόνων, το κομμάτι όλοι οι άντρες είναι γουρούνια πήρε άλλο βάρος και εξελίχθηκε και με άλλες έννοιες. Και αυτό κάποιους άντρες, οι οποίοι δεν έχουν την ωριμότητα να το αντιμετωπίσουν, γιατί δεν το αντιμετώπισαν όλοι οι άντρες έτσι, τους έκανε να πάρουν μια αμυντική στάση. Θεωρώ, αμυντικό-επιθετική στάση, η οποία έφτασε σε σημείο να λένε ότι όχι, το πρόβλημα δεν υφίσταται.
Ναι, αυτό λένε βασικά.
Έχοντας... Το οποίο είναι τελείως λάθος λογική. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει μια μερίδα αντρών οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, εσύ δεν είσαι ένας από αυτούς, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνεις, δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι άλλη συζήτηση τώρα μετά.
Πραγματικά δείχνουν ορισμένοι ότι δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Όταν γυρίζουν και σου λένε, ναι, αλλά παγκοσμίως τα περισσότερα θύματα δολοφονιών είναι άντρες. Αλλά αυτό δεν το λέμε, ας πούμε. Ναι, είναι άντρες, γιατί όμως οι άντρες εμπλέκονται οι περισσότεροι από αυτούς
σε εγκληματικές
ενέργειες. Σε ναι, παιδί μου, σε θέματα υποκόσμου, σε εγκληματικές ενέργειες και αυτά. Επομένως, είναι πολύ πιο λογικό. Και εκεί οι θύτες είναι πάλι άντρες. Mm-hmm. Δεν είναι γυναίκες που σκοτώνουν άντρες.
Ναι, και πρέπει ακριβώς για να το συζητήσεις. Πρέπει να το βάλεις στο ίδιο πλαίσιο για να κάνεις συγκρίσεις. Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου μια γυναίκα σκοτώνει τον σύντροφό της?
Είναι
πολύ μικρότερος ο αριθμός. Τι να λέμε τώρα.
Το θέμα
είναι θέμα ικανότητας, γιατί άμα θέλει μπορεί να το κάνει.
Ναι, ρε, εννοείται. Εντάξει, τώρα.
Δεν το κάνει.
Δεν είναι μόνο με σωματική δύναμη που μπορεί να σκοτώσει κάποιον, άμα δεν μπορεί. Δηλαδή, όντως υπάρχει μια άρνηση του να αποδεχθούν ότι
υπάρχει το φαινόμενο.
Ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
Και γι' αυτό το λόγο δεν δέχονται και την λέξη.
Όχι, όχι.
Τον όρο.
Και νιώθουν εκτεθειμένοι και το καταλαβαίνω, και όπως και οι γυναίκες είμαστε πολύ οργισμένες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και μπορεί να το εκφράζουμε και με παραπάνω θυμό. Αλλά είναι λογικό, και για μένα θα έπρεπε ίσα ίσα όλοι αυτοί οι άντρες, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι λάθος, γιατί μέσα τους το καταλαβαίνουν και ας τους πιάνει αντίδραση πάνω στις συζητήσεις, θα πρέπει να βγάλουν και εμένα τον εγωισμό τους στην άκρη και ίσα ίσα να αρχίσουν να υπερασπίζονται τις γυναίκες. Να αρχίσουν λίγο να. Αν ακούνε έναν άντρα στην παρέα ή σε μια φιλική παρέα ο οποίος εκφράζει τέτοια πράγματα, να έχουν το θάρρος να του πούν: φίλε, αυτά που λες είναι μαλακίες. Κόφτο.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή, η σιωπή είναι συνενοχή κακά τα ψέματα κάποιες φορές.
Είναι.
Με το να σιωπάς και να το αφήνεις και να χαζογελάς γιατί νιώθεις αμήχανα, το επιτρέπεις?
Δεν είναι λύση, βέβαια, ντε και σόνι, γιατί okay, ο άλλος, άμα είναι τέτοιος άνθρωπος, απλά θα σε βγάλει από τον bubble του. Αλλά.
Εντάξει, και το να μην κάνεις τίποτα. Δεν θα σε βγάλει απαραίτητα. Εγώ νομίζω ότι αυτές είναι οι μικρές μάχες που μπορούμε να δίνουμε καθημερινά. Δηλαδή, το να επεμβαίνουμε σε μια κουβέντα που ακούμε κάτι που δεν θεωρούμε, ρε παιδί μου, σωστό και θέλουμε λίγο να το θέσουμε διαφορετικά ή να δώσουμε λίγο μια εναλλακτική ματιά σε αυτό που ακούμε.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι μια μικρή μάχη που οφείλουμε να δώσουμε.
Και σίγουρα όλοι έχουν υπάρξει φορές που και μπορεί να φοβηθήκαμε και που δεν μιλήσαμε. Δηλαδή, όλοι
δεν
το έχουμε βιώσει,
ναι.
Όλοι φοβόμαστε, όλοι δεν ξέρουμε πώς.
Είναι και το πλαίσιο, είναι και πόσο άνετα νιώθεις.
Χίλια δυο, σίγουρα.
Είναι και πόσο νιώθεις ότι θα έχει νόημα να μιλήσεις σε αυτή τη φάση. Εγώ πολλές φορές έχω μιλήσει. Δεν είναι, ρε παιδί μου, είχε νόημα που το έκανα.
Ναι.
Εντάξει, οκ.
Ναι. Okay. Απλά σίγουρα, ρε παιδί μου, αν δεις μια κοινωνία η οποία εξελίσσεται, μεγαλώνει, οριμάζει και αρχίζει λίγο και εναντιώνεται, θεωρώ ότι θα έχεις και μια πρόοδο.
Γενικά, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και από κοινωνίες οι οποίες είναι ακόμα πιο πίσω από εμάς. Το θέμα, η βάση του είναι ξεκάθαρα κοινωνική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, όταν έχεις ένα κοινωνικό ζήτημα, πρέπει και το κράτος να είναι δίπλα για να μπορέσει να το καταπολεμήσει. Θα πρέπει να οργανώσει καλύτερα τις δομές, θα πρέπει να οργανώσει καλύτερα την ενημέρωση των πολιτών, θα πρέπει να οργανώσει καλύτερα τις δράσεις του, έτσι ώστε πιθανά θύματα να προστατεύονται πριν φτάσουμε στο προχώρητο.
Ναι.
Και η...
Στο σχολείο το κυριότερο, παιδιά.
Από το σχολείο, ναι, ακριβώς.
Και σας λέω, στο σχολείο δεν είναι μόνο τα αγόρια πρέπει να μάθουν.
Όχι, όλοι. Δεν είναι,
δηλαδή, όχι. Όλοι, γιατί...
Όλοι, γιατί αν έχεις
είναι όλοι συνένοχοι και μια, ναι, σε μια λάθος νοοτροπία πιθανότατα.
Ακριβώς, αν έχεις μια μερίδα κοριτσιών οι οποίες παρασυρμένες από την γενικότερη νοοτροπία προτρέπουν πρακτικά τους άντρες να φέρονται με αυτόν τον τρόπο για να αποδείξουν τον αντρισμό τους, όλο αυτό το πράγμα στο τέλος κάνει έναν φαύλο κύκλο και δεν γιατρεύεται.
Ναι, ή μειώνουν άλλες κοπέλες ή... που γενικά, ρε παιδιά, στο σχολείο δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή και εμείς σε τέτοια σχολεία ήμασταν που θα ακούγαμε κουτσομπολιά για τη μία και την άλλη. Θα... Καταλαβαίνετε, τα αγόρια ήταν κάπως πιο στο επίκεντρο,
ναι.
Γιατί έτσι ήταν ο κόσμος. Εγώ ήλπιζα βασικά στη σημερινή εποχή να έχει αλλάξει αυτό. Φαντάζομαι σε ένα ποσοστό θα έχει αλλάξει. Τι στο καλό.
Δεν ξέρω. Εγώ που τα βλέπω από κοντά, βέβαια, εντάξει, εγώ δεν είμαι μέσα σε σχολείο. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται στο σχολικό περιβάλλον. Από αυτά που ακούω γύρω-γύρω, εγώ νομίζω ότι πάνω κάτω οι καταστάσεις είναι ίδιες και ενδεχομένως είναι και χειρότερες, γιατί έχουν τα παιδιά πλέον πάρει πολύ έντονα και όλα σε μιμούνται πρότυπα, κακά πρότυπα κιόλα από Αμερική κτλ. Δεν ξέρω. Θέλει δουλειά το ζήτημα. Θα το αφήσω
θέλει
εκεί.
Δουλειά. Και σίγουρα όχι η δουλειά που γίνεται, γιατί σας είπα γίνεται πολύ επιφανειακά και όπως να είναι. Δηλαδή δεν πρόκειται να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, γιατί το Υπουργείο θέλει να βγάλει την υποχρέωση με αυτόν τον τρόπο. Δίνει απλά μια εντολή στα σχολεία ότι πρέπει να κάνετε μια ενημέρωση, ναι. Και είναι καλυμμένο στο ότι εγώ το έκανα.
Και γιατί ο διευθυντής, παύλα διευθύντρια του σχολείου, πάλι την υποχρέωση θέλει να βγάλει. Mm. Δηλαδή δεν θα το κυνηγήσει το πράγμα να κυλήσει σωστά. Επομένως, επιφανειακά πράγματα θα κάνουν και πασαλήματα και τέτοια.
Τέλος πάντων, okay. Λίγο βαρύ το θέμα που πιάσαμε σήμερα, αλλά που και που τα λάμα μπορούν και λίγο να βαραίνουν.
Ναι.
Πρέπει για να κάνουμε δίαιτα μετά.
Έτσι, θα πάμε τώρα να κάνουμε λίγο γιόγκα και λίγη περισυλλογή. Για να ηρεμήσουμε.
Να βρούμε λίγο τη γαλήνη μας, μας περιμένει μια κορυφή μισοχιονισμένη.
Γιατί τα τσάκρα μας έχουν ταραχθεί.
Λοιπόν... Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι πιο ανάλαφρο, το υποσχόμαστε.
Ναι, ναι.
Περισυλλεχθείτε κι εσείς.
Δεν θα γίνει κάτι τραγικό, ναι, σε αυτή
που,
χώρα.
Που θα χρειαστεί να παρέμβουμε πάλι.
Ναι.
Περάστε κι εσείς από ένα session περισυλλογής και προσπαθήστε λίγο να δείτε ποιος μπορεί να είναι ο μικρός σας ρόλος σε αυτή την κατάσταση. Mm. Και αυτά.
Και τα λέμε την επόμενη φορά.
Καλή συνέχεια.
Bye.
Γεια
Bye.
Σας.
Να τρέμει το κράτος. Τις νύχτες